Dobar dan, poštovani slušaoci. Rusija i Balkan, prošlost i perspektive, diskusije za okruglim stolom, političari, diplomate, analitičari. Beograd, 14. mart 2012. godine.
Evropa ima priču. A šta je Evropa uradila? Bombardirala Srbiju, ucijenjivala, demonizirala i tako dalje. A plus toga Rusija ima sirovine, ima vlada praktično čitavom Evropom, posebno ili neposebno preko tih sirovina.
Moram reći da se Republika Srpska veoma ingeniozno, žilavo, uporno i čak rezultatski bori. Ali pritisak se nastavlja.
Zapomnite, pažalosti, Rosija v prvu očeri sotrudniče s Srbijom.
Molim vas da zapamtite, Rusija u prvom redu sarađuje sa Srbijom.
S srpskim narodom.
Sa srpskim narodom.
A kak vi svoje vnutrenje ustrojstvo organizujete, eto vaša zadaća, vaše probleme.
A kako ćete vi da ustrojite svoje unutrašnje stvari, to je vaš zadatak i vaša stvar.
Kada je Rusiji bilo dobro i Srbiji je bilo dobro, odnosno Srbija je bilo dobro. Kada je Rusija bila u krizi i Srbi su loše prolazili.
Rusija, Balkan, perspektive, euroatlantske integracije i ili Euroazijska unija 2015. godine. Danas u aktuelnostima stavovi i argumenti, za i protiv, šta, kada i kako, s kim i ako. U narednih 50 minuta saznaćemo koja su to aktuelna pitanja u regionu, Evropi i svijetu, kakve su nam šanse, mogućnosti i perspektive, slijede i odgovori. Tonska realizacija, Goran Predojević, ja sam Velimir Božić. Okrugli sto Rusija i Balkan, prošlost i perspektive održan je u beogradskom Sava centru. Skup su organizovali Ruski institut za strateška istraživanja iz Moskve, Nova Vizantija Beograd, Centar za razvoj međunarodne saradnje Beograd i Centar za stratešku saradnju Banja Luka. Učesnici skupa, među kojima su analitičari i političari iz Srbije i Rusije i Republike Srpske, istakli su da Balkan treba da pripada balkanskim narodima i treba sam da odluči o svojoj sudbini. Učesnike je pozdravio predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Beograd, dr. Stevica Deđanski.
Svi ćemo se verovatno složiti oko toga da su u vekovima i decenijima koje su iza nas narodi Rusije i celoga Balkana prošli kroz brojne slične, a često i istovetne izazove, ali su i u tim okolnostima odnosi Rusa i balkanskih nacija po pravilu bili prijateljski. Oni su bili takvi kroz istoriju, a nesporno je da su takvi ostali i danas. To pruža dobar osnov za razvoj aktuelne interesne saradnje na brojnim poljima, od politike, ekonomije pa do kulture. Na nama je da sagledamo kakve su perspektive za to, pa i da pokušamo da pružimo što veći i celovitiji doprinos da one budu koliko god je moguće i gde god je to moguće bolje. Ne moramo i ne treba uvijek da se slažemo oko konkretnih načina kako da do toga dođemo, ali važno je da se konstruktivno diskutuje o bitnim problemima iz domena odnosa Rusije i država Balkana. Već iz toga će se izvoditi bar neka rješenja.
Na skupu Rusija i Balkan, prošlost i perspektive u Beogradu, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je u uvodnom izlaganju da evropska opcija ne bi trebalo da se razmatra kao opcija koja nema alternativu. Postavljen je cilj da se do 2015. godine formira Euroazijska ekonomska unija za koju veliki interes ima Srbija.
Završil se li proces jugoslavskog raspada i sapućujućih pobočnih posljedstvij? Есть опасение, что нет.
Postoje sumnje da se nije završio raspad Jugoslavije. Na tihoj vatri se kuva pitanje Velike Albanije, pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma, pitanje Kosova, regulisanje pograničnih pitanja, imovinskih prava, izbjeglica, a spisak se ovim ne završava.
Dejtonskih saglašenja.
Evropska opcija ne treba da se razmatra kao opcija koja nema alternativu, koja isključuje ostale pravce saradnje, uključujući prioritete koji su se istorijski potvrdili. Nedavno je održan biznis forum na Kopaoniku. Danas se sve više biznis ostvaruje na istoku i u Kini, Rusiji i Kazahstanu. U ovoj zoni se razvijaju uspješni integracioni procesi. Postavljen cilj je da se do 2015. godine formira Evroazijska ekonomska unija. Ističem veliki interes ekonomskog sektora Srbije za saradnju sa ovom organizacijom. Sve više se spominje BRICS, koji je sve jači finansijski i investicioni pol. Naravno, zadržavaju važnost pitanja evropske bezbjednosti. Da li je učešće u NATO-u neizbježno za balkanske države? Da li je tu kompatibilno zadržavanje suvereniteta? Da li je moguća vojna neutralnost? To su pitanja današnje politike i sutrašnjice.
Savmestimo li s njim sahranjenje suvereniteta? Vazmožen li zdes vojenni neutralitet? Это вопросы сегодняшней политики, завтрашнего дня.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački Irinej, podsjetio je da su balkanski narodi povezani ne samo slovenskim porijeklom, nego i dublje duhovno sa Rusijom na temelju hrišćanstva i pravoslavlja. Bili smo i ostali jedna velika duhovna porodica, rekao je episkop Irinej.
Duhovne veze i duhovno zajedništvo, duhovno prožimanje na temelju hrišćanstva i pravoslavlja, koje je bitna činjenica ne samo u prošlosti, nego i u sadašnjosti i koja može biti temelj i garant za pozitivne razvoje u budućnosti koje je nagovestio i gospodin ambasador. Ta povezanost je mnogo dublja nego što na prvi pogled izgleda i nego što je u našoj široj javnosti ovdje barem poznata. Ja ću navesti ne samo kao episkop pomesne crkve srpske ili kao član njenog sinoda, nego pre svega u svojstvu nastavnika i trenutno dekana našeg pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, da primjera radi, taj bogoslovski fakultet naš nije mogao da počne uopšte sa radom zbog nedostatka ljudskih resursa sve dok veliki talas ruskih izbjeglica posle oktobarskog prevrata u Rusiji nije dospeo u Beograd i u Srbiju, u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. I za divno čudo, prvi diplomirani student našeg fakulteta bio je upravo jedan Rus. Studenata je u prvoj generaciji bilo mnogo više Rusa nego Srba na našem fakultetu. To je bio poznati sveštenik Nikolaj Afanasijev, kasnije čuveni teolog u pravoslavnom svetu. Čak je, ako nije neprilično reći, i moj lični život duboko vezan za taj okvir te uzajamnosti, zajedništva i prožimanja, jer je kao dete mene krstio također izbjegli ruski sveštenik, otac Vladimir Rodzijanko, potomak znamenite porodice s koje je bio i njegov predak, posljednji predsjednik Carske dume. I moglo bi se govoriti mnogo o tome. Mi smo sada postigli jedan načelni sporazum. Potpisat ćemo uskoro protokol o saradnji našeg fakulteta sa duhovnim akademijama ruskojezičnog prostora, sa Moskvom, Petrogradom, Kijevom, a isti takav oblik saradnje imamo i sa Institutom Svetoga Sergija u Parizu, koji je također tvorevina ruske emigracije i tako dalje. Osim toga, mnogovekovna duhovna podrška Ruske crkve, ruskog naroda i, mora se i to naglasiti, dinastije tadašnje, je sprečila konačnu masovnu islamizaciju našeg prostora i pomogla našem istorijskom održanju. Mi smo, koliko smo mogli, uzvratili ljubavlju i blagodarnošću, prihvatajući veliki talas izbjeglica iz Rusije u 20. veku, a danas u novim uslovima, koji ponovo nisu jednostavni ni za koga, čak ni za veliku i moćnu Rusiju, a pogotovo za nas, na ovoj našoj vetrometini, ugrožene, pritom i ne uvek prijatelje sami sebi, u tom kompleksnom svetu, toj realnosti prepunoj novih nebivalih izazova i iskušenja, ali i novog ispita naše duhovne i istorijske zrelosti i odgovornosti, mi smo dužni da, poštujući sve i svakoga bez izuzetka i budući otvoreni za duhovno prožimanje sa raznim tradicijama i pravcima, da kao zenicu oka čuvamo i dalje negujemo ono što nam je zaista ostalo kao nasljeđe, a to je negovanje poznavanja i daljeg promovisanja ovog zajedničkog duhovnog korena u kojem smo svi jedni drugima u različitim vremenima bili i učitelji i učenici i pitomci i dobrotvori i sve ostalo, ali smo bili i ostali jedna velika zajednička duhovna porodica.
Potpredsjednik Republike Srpske, univerzitetski profesor dr. Emil Vlajki, naveo je da je ruska opcija prirodnija od evropskih integracija i da Evropa ima priču, a Rusija sirovine. Upozorio je da je na djelu islamizacija Balkana.
Politika SAD-a je rasparčavanje, jeli, Srbije do daske. I druga stvar koja je jeli, također karakteristična za politiku najmoćnije svjetske supersile na ovim područjima, jeli, to je islamizacija Balkana. Balkan je već, barem polovicu Balkana je islamizirano. I to jedino ljudi koji ne žele da vide, ne vide. Ili je barem data podloga za islamizaciju. Pogledajte, imate Tursku, imate Albaniju, imate sada takozvanu Republiku Kosovo, imate pola Makedonije, imate dio Crne Gore, imate Preševsku dolinu, imate Sandžak i imate naravno pola Bosne i Hercegovine. Ako to nisu dobre pretpostavke za islamizaciju, onda ja više ne znam šta je islamizacija otprilike. A ne znam, naravno, pošto tamo živim. Kao rezultat ove politike, u Srbiji je 2000. godine pobjedila, kao što sam rekao, narančasta revolucija sa sluganskom, političkom, kulturnom i ekonomskom elitom, o čemu je ovdje već dosta toga rečeno. To je unutar nje spada službeni politički establishment, humanitarne i nevladine organizacije, a jedni i drugi gledaju bez ikakvog, da tako kažem, otpora, gledaju komadanje vlastite zemlje i jednog dana će sigurno biti okarakterizirani kao izdajnici te zemlje. Nadam se.
Euroazijska unija, strateški cilj Rusije na postsovjetskom prostoru, nazive izlaganja Aždara Kurtova iz Ruskog instituta za strateška istraživanja. Kurtov je naveo da je prije 20 godina osnovan institut i to bez podrške tadašnjeg ruskog rukovodstva.
To je bilo teško vrijeme, kada k rukovodstvu strane prišli ljudi očin često.
To je bilo teško vrijeme kada je u rukovodstvo zemlje došla grupa ljudi koji nisu imali dovoljno informacija o ekonomskim realnostima i okolnostima savremene međunarodne politike. Nažalost, učinjeno je mnogo grešaka, teških grešaka koje je morao da plati naš narod, a cijena tih grešaka bila je jako velika. Svaka vlast treba zato profesionalce. Osim toga, potrebni su i ljudi, ne samo oni koji imaju određena velika znanja, već i ljudi koji su patriote. Takav kadrovski sastav se nalazio u našem institutu. Mi smo se specijalizovali za međunarodne odnose. Morao bih da istaknem da imamo mnogo naučnih saradnika, mnogo odjeljenja. U ovom institutu postoji nekoliko ljudi koji se profesionalno bave Balkanom, uključujući i Srbiju. To nije slučajno. To je pokazatelj značaja Balkana i vaše zemlje u međunarodnim odnosima, u politici koju pokušava da izgradi rusko rukovodstvo. Današnji sastanak treba da razmotri suštinska pitanja koja će pomoći da utvrdimo put razvoja ne samo u Evropi, već i na planetarnom nivou. Posljednji događaji pokazuju da Rusija i Kina predstavljaju i dalje snagu koja zadržava, uključujući i Ujedinjene nacije, raspadanje međunarodnog sistema prava. U današnjem svijetu postoje snage koje pokušavaju da iskoriste situaciju, da pod parolom humanitarnih intervencija, da vrše agresiju na druge zemlje, da mijenjaju režime, nameću svoju volju narodima. A rusko rukovodstvo nikad neće prihvatiti takav pristup. Mi ćemo aktivno raditi. Međutim, naše će mogućnosti biti povećane ukoliko politika bude jasna drugim narodima, ukoliko uspijemo da ih obavijestimo u istini koju vidimo u našem institutu u Ruskoj Federaciji i u tom slučaju ukoliko nađemo razumijevanje i saveznike za vođenje ove politike.
Jeśli naša politika bude понятна drugim narodom, jeśli my sumijem donijeti do njih tu pravdu, koju мы видим в своем институте, в Российской Федерации. И в том случае, если мы найдем понимание и союзников такой политики. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча поможет этому. Благодарю вас за внимание.
Bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović smatra da je ekonomski povratak Rusije na Balkan svima koristan i da ne postoje realni izgledi da Srbija ikad bude u NATO paktu.
Politika institucionalnog povezivanja Srbije sa euroatlantskim organizacijama pokazala se kao pogrešan i opasan put. Radi zaustavljanja daljeg degradiranja Srbije i sprečavanja njenog teritorijalnog komadanja, koje se ne bi zaustavilo samo na Kosovu, neophodno je i neodložno da se politika pod sloganom Srbija na zapadu napusti i usvoji alternativna spoljna politika koja treba da se prvenstveno oslanja na države koju Srbiju nikada nisu vojno napadale niti su radile protiv njenih interesa, već koje je uvažavaju, hoće da sa njom sarađuju na ravnopravnim osnovama i ne priznaju takozvanu nezavisnost Kosova. Činjenica da se međunarodni odnosi sve više razuđuju i da ponovo liče na švedski sto olakšava Srbiji da učini takav strategijski zaokret u svojoj politici. On ne lišava Srbiju plodotvorne saradnje sa ključnim zemljama Zapada, ali ih postavlja na osnove ravnopravnosti i isključuje odnose nejednakosti, pritisaka i mešanja u njen unutrašnji politički život.
Međutim, general profesor Radovan Radinović mišljenja je da će Srbija morati da bude u NATO-u, iako smatra da su bolje bliže veze sa Rusijom. Promjena geopolitike Balkana i rusko uzdizanje naziv je njegovog izlaganja.
Islamizuje se Balkan. Dakle, dolazi do novoga involviranja islamske geopolitike na Balkanu. Islamiziraju se balkanski narodi, i to ne islamom kao kulturnim obrascem ili verom, nego kao političkom ideologijom, što je osobito opasno i što dodatno ugrožava stabilnost Balkana. Dakle, to su najmarkantniji elementi promjene geopolitičke slike Balkana. I u takvim okolnostima Rusija uzmiče. Zašto uzmiče? Pa nama je jasno da Balkan nije u ruskim strateškim prioritetima. To je postsovjetski prostor, to je Evroazijska unija, to su zemlje BRIKA, to je novi sistem kolektivne bezbednosti. Dakle, to je nama doista potpuno jasno. Nama je jasno da Rusiji kao nasušni hljeb treba 15 godina mirnog razvoja da bi mogla da izvrši sveobuhvatnu reformu i politike i ekonomije i vojske i tako dalje. Ali ja kao osvjedočeni rusofil vas uvjeravam da koliko god Rusija bila kooperativna u odnosu na Ameriku i na Zapad, neće joj se umiliti da je ostavi na miru, jer naprosto postoje neke zakonomernosti koje djeluju. Amerika se nije odrekla svjetske dominacije. Ona i dalje misli da je njena misija da upravlja svijetom, jer niko tako uspješno ne može da upravlja svijetom kao što to može ona. Sve što Amerika danas čini uz pomoć Europske unije, uz pomoć njenih drugih posrednika, klijenata i satelita, uključujući širenje NATO na istok, uključujući uspostavljanje vojnih baza, čini samo zato da zauzme što povoljniji strategijski položaj za odlučujuće obračune koji će u budućnosti uslediti. Ne mogu biti vračara da procenjujem kada će to biti, ali će to sasvim sigurno biti. Uostalom, to je najbolje napisao Bžežinski u svojoj knjizi Šahovska tavla, u kojoj Rusiju proglašava crnom rupom, i pravo da vam kažem, svi ste to čitali, ali meni se ne dvosmisleno nametao utisak jednog podcjenjivanja i omalovažavanja kulturno-civilizacijskog nivoa Rusije, Rusa, pravoslavnih Slovena, smatrajući ih varvarima. I vjerujte da se u tom smislu i tom pogledu nije promijenilo ništa 1000 godina unazad, a mislim da se neće promijeniti ništa ni u budućnosti.
Bivši predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Crne Gore Momir Bulatović za okruglim stolom Rusija i Balkan, prošlosti i perspektive govorio je o ekonomskim perspektivama Balkana, podaci i o Evropi i ekonomskoj krizi. I ne samo o Evropi.
Prošli smo i Rusija na jedan užasan i težak način, i mi na ovim prostorima, tu ideju da će nam svima biti bolje kada nam bude jako mnogo gore. Da jednostavno uništimo socijalna prava, da roba postane nešto što je najvažnije, da radna snaga nema više nikakva prava, da otvorimo sve naše domaće resurse. Prodali smo naše banke da bismo bili pljačkani i opljačkani definitivno od stranih banaka kojima ne znamo ni imena, a ni vlasnika. Ubeđivali su nas da će doći neke velike strane investicije, da će nam porasti standard, da će porasti zaposlenost i danas kada se pogledamo na ovim prostorima Balkana, zaista ne možemo da ne kažemo, e, to je završena priča. Čak ista garnitura, ljudi koji su na vlasti, koja prodaje banke, na kraju odluči da formira razvojnu banku. Čak oni isti koji smatraju da će se tržište kao mehanizam dovesti do toga da se ostvari sklad, sada daju po desetine hiljada eura podsticaja da bi neko nekoga ipak zaposlio. Ali taj sistem je toliko moćan da ne treba pripisati krivicu ni jednoj garnituri, posebno ne na ovim prostorima i posebno ne vladama malih država. Samo želim da podsjetim da je čak i Vladimir Vladimirović Putin, kada je došao na prvo mjesto predsjednika države, pokušao da izvrši nužni stepen kontrole nad centralnom bankom i nije uspio u parlamentu. I morao je da nađe zaobilazne mehanizme, hvala Bogu, pronašao ih je, efikasni su, ali su zaobilazni, gdje je trebao da stavi bankarski sektor u funkciju razvoja svoje sopstvene države. Kroz stabilizacioni fond, kroz razne vidove sredstava centralne banke koje može da kontroliše vlada. Ova nemušta pobuna Viktora Orbana u Mađarskoj i taj ogromni gnjev koji se sručio na njega pokazuje da se ipak pomalo primičemo osnovnome uzroku svih nevolja na ovim prostorima. Moj pristup da kažemo koje su nam perspektive. 10 godina živimo ovdje ubjeđivani i učutkivani da ne smijemo da razmišljamo drugačije, da nam je jedini izlaz u Evropskoj uniji. Ali istovremeno, kada se Evropska unija iznutra ruši, i to na strašnim temeljima, na nemogućnosti da se više dalje uspostavi, zabranjuje se da se javno govore i iznose podaci. Ne oni koje bi neko zlurado rekao, nego oni podaci koji sada postoje u samoj Evropskoj uniji. Ali da pogledamo šta je bilo u svijetu. Da vas podsjetim, 2008. godine, kada je nastao finansijski slom, od Baracka Obame pa nadalje, svi zapadni lideri su se kleli da nikada više neće dopustiti takvu pljačku. Nikada više. Još samo ovaj put će malo da finansiraju banke koje će odatle da izađu. Po najnovijim podacima, od 2008. do 2011. godine, realni bruto društveni proizvod u svijetu porastao je za 4,7%, odnosno u apsolutnom iznosu za 2,9 trilijona američkih dolara. Ali u istom tom periodu, realni dug je porastao za 14%, odnosno za 25,7 trilijona dolara. Znači, taksimetar otkucava, mašina ide na taj način da nikakvim realnim rastom ne možete da ih stignete. Danas je na optuženičkoj klupi u Evropskoj uniji jedna divna i nama prijateljska zemlja Grčka. Grčka je 2007. godine imala podnošljivih 16% duga javnog sektora u odnosu na svoj brutodruštveni proizvod. Danas ima 160%. Ona je sada stavljena u program sanacije od strane evropske birokratije sa krajnjim ciljem koji se jasno formuliše u Briselu, da se skine njen spoljni dug sa 160 na 120%, a da to bude plaćeno sa 8 godina patnje i odricanja. Da li neko može da pretpostavi da će se desiti da u demokratskoj kolivci civilizacije mladi ljudi koji su danas u Grčkoj u rasponu od 16. do 24. godine nezaposleni na 50%, da se pomire sa činjenicom da će neko da im ukrade budućnost i snagu. Da li neko može da misli da će Španija, a već su sada rekli da nema imaju političke snage da izdrže tako jedan veliki proces i jedan veliki potres, izaći u susret pa ona se stabilizovati za nekih narednih mnogo i mnogo godina. Ovaj novi paket pomoći koji je bio, tako nam je serviran da je veoma malo ljudi moglo da rastumači gdje je taj novac otišao. Taj novac je otišao, kao što svi pretpostavljamo, nazad u povjerioce kod velikih evropskih banaka. Krajem prošle godine 8 gigantskih evropskih banaka je prijavilo uspješnost svoga poslovanja i, dozvolite mi da kažem, prijavili su da drže 816 milijardi američkih dolara, što u depozitima, što u gotovini, na računima svojih centralnih banaka. Prošle godine su imali svega 543 milijarde dolara, što znači da je porast njihovih depozita preko 50%. I vi imate situaciju u kojoj se sada pojedine zemlje i države guraju u dužničko ropstvo, što je bilo sa Grčkom, što će se desiti sa zemljama na ovim prostorima, sa mojom Crnom Gorom koja je prezadužena, a onako mala pa će da se udavi pod teretom svih dugova, da bi se onda poslije napravio program sanacije koji nema apsolutno nikakve veze sa realnim ekonomskim okvirima. Ako je Grčka dužna 160%, da vidimo u čemu je to njen grijeh. Pogledajte, na nivou ukupnog zaduženja, kada stavite u odnos društveni bruto, domaći bruto proizvod sa ukupnim zaduženjem javnog i privatnog sektora, to zaduženje na nivou Sjedinjenih Američkih Država iznosi 350%. Velike Britanije 459%, Japana 490%, ukupne eurozone 443%. Pa kako naivno izgleda ovaj grčki dug koji nam je ovako predstavljen.
Aktuelnosti, Rusija i Balkan, prošlost i perspektive. Nakon diskusija za okruglim stolom saznali smo i više informacija i detalja o aktuelnoj situaciji u regionu od učesnika u toku pauze. Saznanja ima potpredsjednik Srpske Emil Vlajki.
Još je uvijek granica na Balkanu, još uvijek nisu fiksirana, pogotovo ne u Bosni i Hercegovini. I ne može se razviti do kraja dobra kooperacija prije nego što se pitanje opstanka Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ili podjele i tako dalje ne riješi.
Da, gospodine Vlajke, još jedno pitanje. Ima li budućnosti bez euroatlantske integracije i euroazijske?
To je euroatlantska integracija. Niti Bosna i Hercegovina, niti Srbija nikad neće ući u Evropu. Nikad. Ovakvi kakvi su sada. Nikad. U ovom teritorijalnom sastavu. Prema tome, a za Bosnu i Hercegovinu predviđaju optimisti sa zapada za najbliže 20 do 25 godina će ući, koga briga što će biti za 20 do 25 godina, a Srbija kakva je sada će se raspast daleko prije nego što će njezini pojedini dijelovi ući u Europu i to eventualno. Ali ono što sam rekao na kraju, ako ste slušali ili niste, ja sam rekao Europa ima priču, a što je Europa uradila? Bombardirala Srbiju, ucjenjivala, demonizirala i tako dalje. A plus toga Rusija ima sirovine, ima vlada praktično čitavom Europom, posebno ili neposebno preko tih sirovina. A Europa ima priču i ima tržište, što je najzanimljivije i najvažnije. Prema tome, srbijanski proizvodi mogu ići u Rusiju bez ikakvog problema, još da je proizvedu 10 puta više, recimo u poljoprivredi, to bi moglo apsorbirati ovo tržište, jeli, tržište Rusije. Prema tome, po meni je bez ikakve ideološke pristrasnosti, na koncu konca niti sam Srbin, niti sam pravoslavac, prema tome, sve me to skupa ne zanima, ova ruska, da tako kažem, jeli, opcija koja se sve više profilira i u ekonomskoj u političkom smislu, je za mene nekako prirodnija nego ova evropska integracija.
Da li je to prečutno prepuštanje regiona Balkana uticaju Turske i tom jako?
Gotovo je, što se toga tiče, sam rekao ovdje, pola Balkana je već islamizirano, a nažalost Srbija je glavni motor te islamizacije, nažalost. Ne znam zbog čega, iz kojih razloga, odnosno bolje rečeno znam, ali ne bih u to želio ulaziti.
A mi smo voljeli da čujemo.
Pa to je već duža priča. Puno pišem o tome, tako da...
Hvala u svakom slučaju da ste znači.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Konuzin naglasio je u razgovoru sa novinarima da će Rusija sarađivati sa Srbijom i dalje bez obzira na stranačke odnose i političke opcije u Srbiji. Istakao je izuzetno dobru privrednu saradnju i najavio izgradnju gasovoda Južni tok do kraja 2015. godine.
Sivodnješnji krugli stol posvećen problemom Balkana. Nedavnjemu prošlomu.
Današnji okrugli sto posvećen je problemima Balkana, njegovoj nedavnoj prošlosti a i budućnosti. I vrlo je produktivan takav način da spajanja iskustva proživljenih poslednjih 20 godina sa predviđanjem budućnosti. Neću reći da se slažem sa svim mislima i idejama koje su ovde iznete, ali vrlo snažan zajednički imenilac u svim nastupima predstavlja to da zemlja ne može da ima samo jednu alternativu. To nije prirodno. Svaka zemlja uvek mora da ima izbor. I svaka zemlja uvek mora da deluje isključivo u sopstvenom nacionalnom interesu, a ne pod uticajem nekakvih spoljnih činilaca. Jako mi je drago što je danas bilo mnogo reči o perspektivama saradnje Rusije sa Srbijom. Bilo je govora i o razvoju saradnje u političkoj, ekonomskoj i drugim oblastima. Ali bilo je takođe reči o perspektivi saradnje sa Rusijom, imajući u vidu opštu svetsku situaciju u celini. I analiza prilaza Rusije i Srbije raznim pitanjima ponovo je pokazala koliko imamo ogromnu zajedničku sferu interesa. To su objektivni činioci za našu dalju saradnju. Odnosi nikada nisu 100% odlični. Uvek postoje neki problemi. I rešavanje takvih problema zapravo predstavlja katalizator za dalji razvoj odnosa saradnje. Sve u svemu naša ekonomska saradnja se odvija ubrzanim tempom. U proteklim godinama nikad nije bilo takvog nivoa tesnih odnosa i ubrzanih kao sada u privredi. Radi se o projektima koji gledaju desetinama godinama unapred i koji vrede desetine milijardi. Mi prilično uvereno gledamo na perspektivu naših odnosa. I to je nezavisno od one trenutne konjunkture u svetu. Jer mi ne smatramo Srbiju ne smatramo da je Srbija izvor za izvlačenje vrućih para. Mi gledamo kao na našeg dugoročnog i verovatno i strateškog partnera. Mi smo zainteresovani za našu tesnu saradnju i da time izvlačimo korist i za Rusiju i za Srbiju.
Na perspektivu naših odnošenja. I to nezavisimo od toj konjunktury, которая имеется в мире. Потому что мы рассматриваем Сербию не как источник получение горячих денег.
Smatram da se većina srpskih stranaka prijateljski odnosi prema Rusiji. Naravno, vrlo dobro vidim nijanse u tom pogledu kod različitih stranaka. Ali mi želimo da razvijamo odnose sa svim našim prijateljima. Mi ne možemo da budemo prijatelj neke jedne stranke protiv neke druge stranke koja je takođe prijatelj Rusije. I zato mi ne želimo da se mešamo u te vaše odnose, u međustranačke odnose. Strpljivo ćemo sačekati ishod izbora. Ali već sada mogu da kažem da sa budućom vladom, ma kakva ona bila, mi ćemo nastaviti podjednako plodnu saradnju u svim sferama. Molim vas da zapamtite, Rusija u prvom redu sarađuje sa Srbijom, sa srpskim narodom. A kako ćete vi da ustrojite svoje unutrašnje stvari, to je vaš zadatak i vaša stvar.
Da li možemo do kraja godine očekivati kažu?
Projekta Južni potok, gazoprovod.
Poslednje izjavljenje gospodina Millera svedočuje o tom...
Poslednje izjave gospodina Millera svedoče o tome da smo mi spremni da počnemo izgradnju Južnog toka ranije nego što se ranije mislilo. Ranije smo govorili krajem 13. godine, a sada se radi o tome da počne izgradnja krajem tekuće godine. Bilo kako bilo, cilj ostaje isti. Do kraja 2015. godine da se pusti u eksploataciju Južni tok. Za sad sve teče po planu. Da, što se tiče NIS-a, ostaju i dalje programi. Šta više, NIS traži nove sfere primene svojih aktiva. Želi da se uključi u nove sfere delatnosti. Naprimer, škriljci, gorivo. Želi da proširi svoj rad delatnosti i na druge zemlje u regionu. A uz to je isto takođe u interesu i dotičnih zemalja. Jer neke od vaših susjeda su, da tako kažem, zainteresovani da prodaju svoje aktive. NIS razmatra mogućnost da te aktive kupi. То есть миссия, как под нас скажут, задуго дошла.
Страны региона. Причем это тоже в интересах этих стран. Потому что некоторые ваши соседи, ну, скажем, заинтересованы продать свои активы. НИС рассматривает возможность приобретения таких активов. То есть я рассчитываю на то, что НИС пришел, как у нас говорят, надолго.
Thank you.
Bivši jugoslovenski šef diplomatije Vladislav Jovanović za naš radio pojasnio detalje iz svog izlaganja. Istakao je značaj dosljednog poštovanja i sprovođenja Dejtonskog sporazuma i pohvalio Srpsku da je istrajna u borbi za svoja prava. A iskušenja, kaže, bit će još. Upozorio je i na opasnosti do kojih bi moglo da dođe nakon izbora u Srbiji zakazanih za 6. maj.
Puno je putokaza, a ostali smo bez mnogo putovođa na ovom našem putu prepunom iskušenja. Kao šef diplomatije jugoslovenski, tako mnogo iskustva, kakva nas budućnost očekuje ili kakvu mi budućnost možemo da očekujemo na Balkanu?
Prvo, da bismo očekivali bilo šta, budućnost ili sećanje na delove slavne prošlosti ili optimizam za gledanje u budućnost, moramo stati na sopstvene noge. Znači, podići se sa kolena i biti uspravan. Mi toga nemamo. Mi smo i dalje u puzećem stavu. A svako ko želi da ostvari neki interes na Balkanu, on će to činiti sa onima koji su uspravljeni, a ne sa onima koji su klečeći. I ako to budemo uspeli, to znači da nateramo sve da nas uvažavaju, a sa time i da poštuju naše vitalne nacionalne državne interese, onda bismo mogli da idemo dalje. U ovoj situaciji, kada je Zapad proglasio ceo Balkan svojom isključivom interesnom sferom i kada ne voli da vidi druge centre moći da se tu muvaju po Balkanu, situacija je još složenija. Ali srećom, ta jednopolarnost se povlači i ustupa sve više mesta više polarnosti. Pojavljuju se drugi, vitalniji centri moći. I Rusija, koja se podigla malte ne iz pepela, vraća se na Balkan prvo energetski, onda ekonomski. Sa tim ide i politički uticaj i to je već prostor za disanje. Lakše je i Srbiji i drugim narodima na Balkanu da se osjećaju komotnije i da mogu da računaju i na veće razumijevanje i podršku i sa drugih strana. Tako da bi jačanje položaja, prisustva i utjecaj Rusije na Balkanu bilo od koristi za sve balkanske narode. Najviše za Srbiju i srpski narod, jer je Rusija provereni i pouzdan saveznik Srbima i Srbiji u posljednje dva veka. Razume se, to ne odgovara Zapadu i on će verovatno mnogo što šta činiti da se to ne desi i pokušavaće da zato angažuje i balkanske snage, ali se nadam da to neće, da neće moći da nađe mnogo takvih saradnika u Srbiji i u srpskom narodu, kao što ih je do sad imao, nažalost, u mnogim drugim stvarima. Prema tome, situacija je složena, bit će i u sljedećim godinama, ali mnogo manje teška i besperspektivna nego što je bila do pre 5 godina. Sada se otvaraju drugi prozorčići, mi otkrivamo da svet ima 4 strane, ta istočna strana kuca na vrata preko zemalja BRICS-a, Zapad je u ekonomskom, finansijskom povlačenju, prema tome mora i onda prizna da više nije apsolutni gospodar i to je jedna šansa za nas, treba da budemo pametni i da to pametno iskoristimo.
Srbija i Rusija su u zemlji garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da li je moguće da dođe do nekih drastičnih promjena globalnih u tom smislu, kada je politika u kontinuitetu izmjena i dopuna Dejtonskog sporazuma sa češćeg pominjanja duha, a ne slova?
Da, u Bosni to je posebno karakteristično, jer jedan deo Bosne, sadašnji bošnjački narod, pomognut sa malim delom hrvatskog naroda i sponsorisan zapadnih centara, nastoji da povije Republiku Srpsku, da je natjera na dalje ustupanje nekih svojih prerogativa koje je stekla Dejtonski sporazum. I moram reći da se Republika Srpska veoma ingeniozno, žilavo, uporno i čak rezultatski bori. Ali pritisak se nastavlja. Srbija kao garant je već izložena pritiscima, ali će biti još više posle izbora, pogotovo ako se stvori velika koalicija sa dvotrećinskom većinom u parlamentu, jer bi to Amerikancima odgovaralo da isforsiraju nekoliko stvari. Prvo, da se izbaci Kosovo iz Ustava, drugo, da se Srbija izjasni za pristupanje NATO, znači da se dvotrećinskom većinom, da se izbegne referendum, i treće, da se Srbija natera na veću distancu od Republike Srpske. To znači da je prepusti svoje sudbine. To su američke želje i sigurno njeni planovi. Ona će sigurno raditi u tom pravcu. Nadamo se da se to neće ostvariti i da će taj srpski slobodarski duh i ovog puta progovoriti i sprečiti te njihove naume. Ali opasnost postoji, jer ima, nažalost, puno delatnika ovde u Srbiji, manje kod vas, u Republici Srpskoj, te takozvane zapadne stvari. I oni ih angažuju, ako bude trebalo, bacit će ih u vatru na vrlo ofanzivan način. Tako da su ovi izbori u Srbiji vrlo značajni. Ja se nadam da se neće ostvariti ta priželjkivanja i očekivanja Amerike i da se takva velika koalicija neće ostvariti, da će doći do neke vrste glasa naroda koje niko ne očekuje, jer je ipak ovo zemlja u tranziciji koja bi trebalo po principu verovatnoće da sledi druge primere zemalja u tranziciji. To znači vlast koja je neuspešna mora da ode, da bude zbrisana na izborima i da dođe neka druga vlast. Ako bi se desilo da takav neuspešna vlast ponovo dobije većinu, i onda bi to bio izuzetak od pravila. A ne vjerujem, pored tolikih naših izuzetaka, da bismo imali i taj negativni izuzetak na svoje strane.
Srpsko-ruski odnosi realnosti manipulacije, o tome je za okruglim stolom Rusija i Balkan u Beogradu govorio analitičar i glavni i odgovorni urednik lista Nova srpska politička misao Đorđe Vukadinović. Za naš radio više detalja, svakako i o očekivanjima raspisanih izbora za 6. maj.
Očigledno se Rusija vraća na Balkan, to možda nije onako snažno kao što bi to neki priželjkivali ovde, ali nije ni tako kao što se možda negde plaše tog poretka Rusa na Balkan, ali mislim da i preko pre svega ovih energetskih sporazuma i Južnog toka, ali nezavisno od toga, Rusija polako li sigurno kako se oporavlja kao sila, tako ne može da ignoriše svoje interese na Balkanu. Naravno, košulja je bliže od kaputa, Rusija ima svoje unutrašnje više inostranstvo, ima prostor zajednice nezavisnih država, bivšeg Sovjetskog saveza. Oni su prevashodno zainteresovani za integraciju tog prostora. Ali ako imaju nameru da budu više od regionalne sile, a očigledno je da imaju, onda bez Balkana ne mogu. Odnosno bez određenog prisustva na Balkanu. A na Balkanu, makoliko pocepan, makoliko oslabljen, demoralisan, još uvijek je dominantan srpski narod. Srpski narod u Srbiji, narod srpski u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori. Dakle, Srbi su vitalni centralni element u tom smislu na Balkanu, i zemlja koja želi da ima uticaj na Balkan ne može da ne ili integriše ili pokori, zavisno kako se gleda iz kog ugla, Srbiju. I mislim da je veoma važno i za čitav Balkan i onda sve zemlje ove na Balkanu da Srbija ima tu vrstu ambicije, ne ambicije da pokorava, osvaja, već da igra značajniju ulogu, jer će to ovu jednostranost koju smo 10 ili 20 godina imali praktično samo sa jednim centrom moći, jednom stranom sveta na Balkanu, a to je Zapad, to su Brisel i Vašington ili Berlin eventualno kao ključne predstavnice, sada polako se menja. Dakle, nije to samo fantazija neka srpska, već je to prosto realnost, geopolitička realnost. To nije nešto, kažem, što se sada desilo ili što će biti sutra, pa onda definitivno, i to ne znači da će sada ispasti svi drugi igrači iz igre. Naprotiv, realnost arabskog sveta inače je složena i multipolarna, pa tako i ti interesi globalni kad se prelamaju preko prostora Balkana, tu uticaj Nemačke je nesumnjiv i tradicionalan, uticaj Nemačke država kao još uvek glavne i jedine super sile, obnovljeni uticaj Turske i islamskog elementa se takođe ne može ignorisati i Rusija je tu, kako bih rekao, već malo i kasno, ali ipak u zadnji čas, ako mogu kažem, dobro došli igrač koji onda će tu formulu i tu jednačinu balkansku geopolitičku učiniti i zanimljivijom i, ako smijem da kažem, malo povoljnijom za srpsku stranu.
Da li se šta menja i koliko bliže se izbori u Srbiji, parlamentarni, pokrajinski i lokalni?
Ja mislim da izbori u Srbiji neće previše promeniti ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, a pogotovo kad reći o glavnim ovim spoljnopolitičkim konstantama. U Srbiji se još uvijek ne može vladati, ne može demokratski vladati, koliko toliko da možete uzeti vlast, a da nemate, da imate antiruski stav. Druga stvar je kakva se politika vodi, ali oni, kažem, koji pretenduju na pobedu ne mogu da vode antirusku politiku, jer to su pokazali ova istraživanja, to je ruski element ruska politika u Srbiji ima snažnu, duboku podršku građana, čak i nezavisno od toga kako stoje političke i medijske elite. U medijima stvari stoje drugačije. Prvo obrnuto, postoji snažna antiruska kampanja, praktično konstantna, i protiv ruskog kapitala i protiv ruskih interesa, ali u javnosti kod građana to još uvek gotovo 2/3 ljudi su nemaju nikakve dileme oko toga da je Rusija poželjan i prvi spoljnopolitički partner Srbije i Srba i na kraju krajeva i zaštitnik kroz istoriju. Nije to bilo idealno i idilično, ali svakako jedna činjenica i jedna konstanta se tu može uspostaviti. Kada je Rusiji bilo dobro i Srbiji je bilo dobro, odnosno Srbija je bilo dobro. Kada je Rusija bila u krizi i Srbi su loše prolazili. Nas tu doživljavaju kao neku vrstu, i kada za to ima i kada za to nema dovoljno razloga, doživljavaju kao neku vrstu malih Rusa na Balkanu i mislim da će tako ostati šta god srpska politika bude činila. Tako da mislim da i ovi izbori neće tu dramatično promeniti. Mislim da će svaka politika u Srbiji koja bude žela da ima bilo kakvu vezu sa voljom naroda morati da vode računa o ruskim interesima, i ne samo ruskim interesima, nego zapravo o ruskoj podršci i pomoći, bez ova što će to možda neki činiti punija srca, a neki možda malo sa manje entuzijazma, ali kažem, još uvijek se u Srbiji ne može se u Srbiji vladati protiv Rusije. Možda je bilo tih par godina svega kada smo imali tu situaciju, kada je Rusija bila izbačena iznutra, razjedena, oslabljena, pocepana, i videli smo kako je prošao srpski narod. Već danas ne je bila moguća 99. godina. Već danas ne može zamisliti one scene bombardovanja koje Rusija mirno gleda ili uz neke proteste unutrašnje, ali bez snage da nešto učini. Dakle, iako Putinova Medvedevljeva Rusija, to nije ona Rusija koju oni žele, nije onoliko snažna i obnovljena, pa je već određeni zaštitnik nebeznačajan srpskog elementa na Balkanu. A možemo tek zamisliti šta će biti kroz 10 godina ukoliko taj proces oporavljanja i uzdizanja Rusije bude nastavljen.
Za Radio Republike Srpske sagovornik gospodin Predrag Nikolić, okrugli sto u Beogradu, Rusija i Balkan, prošlosti i perspektive. Kao saorganizator ovog skupa, kakav je cilj zamišljen? Mnogo je uglednih ličnosti ovdje bilo, dosta je teza izloženo, šta se očekuje?
Pa evo, mi smo, ovaj skup je naša želja da se malo više i glasnije govori o toj temi, da možda i ruska strana dobije neke ovako ideje opet od srpske strane šta joj valja činiti na ovom području. Mi smo uvjereni da Rusija treba da slijedi tu politiku i da je to logična politika povratka na Balkan, da od te politike mogu svi da profitiraju, posebno srpski faktor. Pazite, mi ne imamo nekog praktično nekog drugog kome bi se mogli osloniti. Rusija je jedini saveznik na koga mi možemo da računamo i koga smo mogli da računamo uvijek kroz istoriju. E sad, nalazimo se pogotovo u Srbiji u jednoj dosta teškoj situaciji. Mi koji smo organizatori skupa smatramo da Srbija možda i ne bi bilo u tako teškoj situaciji da se tako ne ide sa tom geopolitičkom orijentacijom. I na kraju balade, da ovaj skup pokaže da možda postoje i druge alternative i da o tim alternativama treba razmišljati. Znate, razmišljamo u razmišljamo o interesu, naravno. Država mora da razmišlja u tim odnosima. Znači, interes, koji je njen interes? Pa da vidim, ako je to Evropska unija, dobro, u redu. Ali mi smatramo da je potrebno da sagledamo sve alternative.
Poštovani slušaoci, Rusija i Balkan, prošlost i perspektive bila je tema okruglog stola održanog u Beogradu i naše emisije proteklih 50-ak minuta. Nadamo se da su nam nakon izlaganja učesnika, političara, diplomata i analitičara sada jasniji putokazi i perspektive za budućnost regiona. Hvala za pažnju. Tonska realizacija Goran Predojević, emisiju uredio i vodio Velimir Božić. Do slušanja.